Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je právník, advokát, člověk, který se specializuje na mediální právo. Je to také právník roku v oblasti IT. Tomáš Nielsen, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem původně chtěl začít trošku ze široka, ale dnešní den mi nahrál tím, protože jsem se chtěl bavit také o ochraně osobnosti. Vy vedete několik žalob i proti médiím a tak dále. Ale dnes vyšel na sociálních sítích status starosty Řeporyjí a člena Občanské demokratické strany Pavla Novotného, který osočil hudebníka Felixe Slováčka a dokonce napsal, že dobře ví, že jeho dcera umírá. Jak se v takových případech lze bránit? Teď nechci od vás asi odpověď, co by měl dělat Felix Slováček, to je na něm, ale jsou to veřejně známé osoby, tak je to asi něco jiného, než kdyby to napsal o Josefu Novákovi z Dolní Horní. Ale váš názor.
Já v první řadě si myslím, že samozřejmě tím nejlepším způsobem, jak reagovat, je, pokud to je možné, tak ignorovat podobné výkřiky. Druhá varianta je samozřejmě vyzvat toho, kdo vás nějakým způsobem na těch sociálních sítích osočil k tomu, aby se vám omluvil, aby smazal, aby prostě nějakým způsobem napravil to, co způsobil. No a samozřejmě, pokud se dohodnout nelze, no tak pak je vždycky možné jít tou soudní cestou, to znamená podat žalobu na ochranu osobnosti. Ale je potřeba prostě brát v úvahu to, že ten soudní systém není zrovna pro tento typ žalob nebo na tento typ žalob úplně připraven. Je to náročná věc, ale samozřejmě ta varianta tady je. A jak jste ji zmínil, některé ty spory řeším. Je to jedna z oblastí, které se věnují poměrně dlouho.
A když říkáte, že náš soudní systém na to není nastaven, co si pod tím mám představit? Je to, že tento typ, na tento typ ochrany osobnosti, dejme tomu, nejsou precedenty, jako když se lidé urážejí na sociálních sítích nebo něco takové?
No, precedentů je hodně, ale zaprvé se vyvíjí ta soudní praxe, takže když bych začal obecně, ten klíčový problém, který musí každý v téhle situaci zvážit, je doba, protože prostě soudní řízení trvá rok, dva s odvoláním a podobně. Takže dost často se stane, že i když uspějete, tak je to už ve chvíli, kdy vám to příliš nepomůže, naopak to jitří staré rány. Druhá věc je, že bohužel soudní systém dneska jakoby normalizoval to, co se děje. To znamená, nejenom na sociálních sítích, ale i v médiích sledujeme stále větší a větší, řekněme, úpadek jakési společenské slušnosti. Co si dovolí nejen takovéto osoby, ale třeba i formálně politici a podobně, něco, co jsem dřív nezažil. A dnes se setkáváme s tím, že soudy rozhodnou třeba tak, že je to normální, že prostě politická kultura je taková. Takže ta obrana není jednoduchá, ale každopádně, jak říkám, pokud to skutečně zasáhne člověka tak, že cítí potřebu se bránit, tak ten soud je varianta. Možná ještě jeden takový obecný problém je i v tom, že české právo, i když vlastně ústavní soud sám kdysi judikoval, že lidská důstojnost je vlastně nejvyšší hodnotou demokratického právního státu, tak ten soudní systém vlastně tu důstojnost příliš nechrání. To znamená, v praxi vy stojíte u soudu a soud se vás ptá, jak konkrétně vás ta zpráva poškodila. A teď, jak to máte popsat na sociálních sítích? Poškozením je samotný pocit toho, že to zasáhlo do vašeho nějakého, do vaší cti, do vašeho nějakého niterního života. Druhá věc je, že vás to poškodilo u spousty lidí, které ani neznáte, ale nedokážete to prokázat. Takže ten soudní systém, jak říkám, není na to úplně připraven, ale snažíme se i těmi soudními spory na ty problémy ukazovat.
Já jsem, když jsem ukazoval na ten, nebo odkázal na tu kauzu aktuální, která dnes hýbe sociálními sítí, těmi, tak jsem si všiml v diskuzích pod tím příspěvkem, který vlastně reagoval na to, že Felix Slováček se vyfotil s předsedkyní komunistické strany Kateřinou Konečnou, tak a vypukla velká diskuze, jestli takhle se může vyjadřovat, nemůže, je to přece jenom člen vládní strany. a vložili se do toho političky, nebo i politici, ale mě teda překvapilo, že vlastně hájí tento způsob komunikace, hájí ministryně obrany nebo lídrině koalice stanu do Europarlamentu, že v případě komunistické strany je tohle přípustné. Je to ten posun v politické kultuře nebo ne?
Já to vnímám skutečně jako úplně ostudnou situaci, která přesně ukazuje ten problém, kam jsme se dostali. Já jsem ještě před několika lety a teď v žádném případě to nehodnotím politicky, ale z hlediska kultury měl takové ty strany jako ODS a podobně za takové ty reprezentanty elegantní, důstojné politiky. Ale to je prostě všechno pryč. Pokud se dneska ministryně obrany předvádí s nějakými tričky a vyměňují si vzájemně nadávky, prostě mně přijde úplně absurdní to, že místo toho, aby když se objeví politik, kterého ostatní označí za populistu, který používá nějaký tvrdý slovník a podobně a nefér útoky, tak já bych čekal, že ta politická kultura semele právě v tom, že se chová takhle nevybíravě. Ale ono se děje úplně pravý opak a oni se vlastně i ty vládní strany přizpůsobují těm, řekněme, nejlacinějším politikům. A to je bohužel smutné. A bohužel smutné je i to, že i soudy na to reagují, že jsou prostě schopny říct, dneska to, že vás někdo urazí na síti, je prostě normální. Že vás někdo urazí v médiích, je normální, jako byste se proti tomu neměl právo bránit. Já doufám, že to je jenom dočasné, že se zase k nějakému normálu vrátíme.
A nechtělo by to nějaký exemplární případ u soudu, který by jako jasně nastavil pravidla?
My se o to snažíme, ale jak říkám, ta judikatura je poměrně přísná v tom smyslu, že skutečně musíte prokazovat ten zásah do vlastní důstojnosti. Navíc třeba obrovský problém dlouhodobý je výše kompenzací. Prostě někdo vás odporným způsobem pomluví veřejně, poškodí vás třeba i profesně a podobně a vy máte šanci vysoudit desítky tisíc korun třeba, jo, to je prostě šílené. Takže my se snažíme samozřejmě i právě těmi soudy trošku prolomit tu dosavadní judikaturu. Uvidíme, co to udělá. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy přijdete k soudu a řeknete, že žádáte o exemplární rozsudek, tak s velkou mírou pravděpodobnosti neuspějete, protože soudci se alespoň tak jako navenek snaží držet určité dekorum spravedlnosti, abych tak řekl.
Velmi často, jak je dneska ta politická kultura posunutá a to, co je možné dneska, dřív nebylo v takové té vyhrocené komunikaci v vulgaritě. Já to zažívám taky, ale asi na to mám dobrou povahu, ale kde je ta hranice? Toto, dejme tomu, je osobní urážka, navíc argumentovat nebo používat nemoc v rodině, to je opravdu odpudivé, ale velmi často zažívám, když se mnou někdo nesouhlasí, a myslím si, že to máte i vy, tak jsem okamžitě označen za velezrádce ruského agenta Putinovu slouhu nebo něco takového. Zažívá to mnoho lidí, kde je ta, přece jenom, když vás někdo obviní z velezrady, tak to už je jako vážná věc. Jako měl by se člověk nějak hájit nebo to vymazat, zablokovat takového člověka.
Já jsem osobně velkým zastáncem svobody slova. To, co mě vadí, ale to je prostě z mého hlediska spíš věc těch jednotlivců, jsou takové ty anonymní účty. Já se často setkávám přesně s těmito urážkami, které by vám někde na veřejnosti nebo někde na nějakém osobním setkání nikdo neřekl, protože se máte šanci v tu chvíli bránit. Na té sociální síti tu šanci nemáte. Zkoušel jsem všechny možné varianty, nahlásit ty příspěvky a podobně, to nefunguje. Takže pak je to opravdu na každém, buď přesně takového člověka zablokovat, ale on jich je nekonečný počet, mi přijde, nebo proti tomu se nějak ochránit. Mně vlastně ty sociální sítě vadí méně než řekněme mediální dehonestace, protože dneska už asi každý jsme zvyklí na to, že na sociálních sítích si opravdu každý píše, co chce. Yes. Bez jakékoliv osobní odpovědnosti a ještě si dovedu představit, jak si nad tím ti původci těchto urážek, jak se tomu smějí a podobně. Na druhou stranu to, co mě děsí, je to, jak snadné je pomluvit lidi v médiích a i tam je těžké se proti tomu bránit.
S tím vy máte zkušenost velkou, protože vy jste založil před několika lety Spolek pro Libertáte a v návaznosti na to také Pardubické jste, ještě vlastně provozujete Zdravé fórum, které začalo hájit a bránit lidi, kteří se cítili být ostrakizováni těmi opatřeními proti covidu. A byl jste také s vaším spolkem napaden bez toho, že byste se mohl bránit Českou televizí a skončilo to u soudu. Ten soud dál nedopadl úplně tak, jak bychom si představovali.
No tak já se obávám, že ten soud zatím dopadá přesně tak, jak jsem si představoval, protože vím, jak ta praxe funguje, ale já bych možná jenom na začátek uvedl trošku, nebo upřesnil to Zdravé fórum. Ono vlastně, jeho úkolem vždycky bylo dát prostor těm, kteří nemají možnost se vyjádřit. A mně přijde úplně komické, když Česká televize napadne organizaci, za kterou komunikovala, nebo která dávala prostor vyjádřit se takovým osobnostem, jako je paní doktorka Hana Zelená, paní doktorka Zuzana Krátká, což jsou a řada dalších, pan profesor Beran a spousta jiných lidí s bohatou odbornou publikací. Notabene lidí, kteří nikdy nehlásali nic radikálního, pouze, řekněme, volali po odborné diskuzi a navíc dnes se ukazuje, že téměř ve všem, co říkali, měli pravdu. Ale k tomu soudnímu sporu, tam je vlastně hrozně zajímavé sledovat, jak ta dehonestace v reálu funguje. Jo? Protože vlastně v tom pořadu, který my napadáme, to byl dlouhý pořad o dezinformátorech, antivaxerech, padala tam slova o tom, jak se šíří lži mezi obelhané a podobně. A vlastně ta Česká televize tam pospojovala spoustu skupin. A to je takový hezký nástroj, jak vlastně poškodit něčí pověst, protože oni tam dali prostor jakýmsi lidem, o kterých jsem v životě neslyšel, kteří pravděpodobně ani nemají žádné vzdělání v nějakém oboru, kteří se vyjadřovali i za mě, nebo i z mého hlediska poměrně, řekněme, až komicky. A pak na základě těchto případů začnou ukazovat, já nevím, článek paní doktorky právě Zuzany Krátké, což je imunoložka s obrovskou zkušeností, s bohatou publikační činností a podobně. A tady bylo ještě navíc jako legrační to, že té samozřejmě prostor k vyjádření nedali a dokonce prohlásili, že šíříme nebezpečné výmysly, například o tom, že třetí dávka očkování není potřebná. Nikdo si nepřečetl ten článek, který Zdravé fórum zveřejnilo, kde pouze paní doktorka upozorňuje na to, že nikdo neví, jak bude ta vakcína účinná. Prostě ta Česká televize uvedla jednoznačně nepravdivé informace. Dokonce nám dala zapravdu i Rada České televize. A přesto jsme vlastně v prvním stupni prohráli s argumentem, byla tady diskuze dvou skupin, Česká televize se připojila na jednu skupinu nebo k jedné skupině a i když ta diskuze byla někdy ostrá, tak prostě Česká televize má právo vyjádřit svůj názor, což je podle mě úplně šílený argument, protože já vnímám Českou televizi skutečně jako platformu pro diskuzi a ne hráče, který bude masírovat veřejnost nějakými svými názory a fascinuje mě, že to soud dokázal nějakým způsobem legalizovat, byť je to flagrantní porušení zákona o České televizi a podobně, ale pokračujeme dál, podali jsme odvolání a určitě o tom budeme ještě mluvit někdy v budoucnu.
Říká můj dnešní host v pořadu Prostor pro dva, právník Tomáš Nielsen, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva. Mým hostem dnešním je právník, advokát Tomáš Nielsen. Bavíme se o mediální legislativě, ochraně osobnosti a to, jak se bránit veřejně vysloveným lžím, ať ze strany anonymních účastníků diskuzí na sociálních sítích, anebo také v médiích. Tomáši, vy jste zmínil váš spor Zdravého fóra s Českou televizí, ale těch sporů bylo samozřejmě víc a z mého pohledu ta doba covidová byla takovým testovacím obdobím, kdy si vlastně stát částečně za pomocí mainstreamových médií vyzkoušel, jak manipulovat veřejností a jak na ní vyzkoušet některé restrikce, které jsou za hranou osobní svobody. Vy jste zmínil, že jste ten soud proti tomu pořadu České televize, který dehonestoval Zdravé fórum, prohráli, ale odvolali jste se a tak dále. Nicméně spousta těch opatření, které stát zavedl, byla zrušena Nejvyšším správním soudem. Vy jste také uspěl s několika podáními. Cítíte nějakou, protože po těch třech letech těch nejhorších restrikcí se ukazuje, že lidé, kteří pochybovali, protože pochybovat je vlastně cestou k nějakému pokroku, bych řekl téměř. Ti, kteří pochybovali, měli pravdu. A pravdu takovou, že se nedá moc pochybnit. Cítíte nějakou satisfakci?
Tak myslím si, že nikdo vlastně z toho našeho institutu pro libertáte jsme nečekali, že by se někdy někdo veřejně omlouval. Mm-hmm. Mám pocit, že minimálně, co jsem zaznamenal, tak pan senátor Canov jednou veřejně vystoupil a omluvil se neočkovaným za diskriminaci, které čelili, protože to třeba pro nás, pro právníky, byl nejbrutálnější zásah do lidských práv za opravdu novodobou historii České republiky. To, co mě vždycky dojímá ve velkých uvozovkách, je reakce novinářů, protože ti samí lidé, kteří nás na různých Twitterech a podobně téměř věšeli na šibenice a přáli všem neočkovaným smrt a podobně, tak dneska začínají přinášet informace o tom, že vlastně všechno bylo trošku jinak, ale nikdo z nich podle mě ani vnitřně necítí, že by selhal. Podle mě prostě to je na tomto smutné, že těm novinářům to ani nedochází, jak důležitou roli tehdy hráli, nebo jakou důležitou roli. To, že jí hráli pro vládu pana Andreje Babiše a dneska zase pro jinou, je jim úplně jedno. Takže v tomhle směru žádnou satisfakci necítím, ale my jsme ani jako nečekali, že nějaká takováhle satisfakce přijde. Co mě trošku jakoby trápí, je to, že v těch takzvaných odborných skupinách se objevují stále titíž lidé, kteří stáli za těmi opatřeními poté v uvozovkách odborné stránce, ať už jsou to lidi jako pan Smejkal, pan Primula, pan Maďar a tak dál. Dokonce řada z těch strůjců vlastně toho očkovacího a vůbec toho covidového marazmu byla odměněna různými granty od ministerstva školství na takzvaný výzkum, vědu a tak dál. Takže tohle beru jako negativní věc. Naopak pozitivně vnímám to, že skutečně ty informace se dostávají ven. Najednou se dozvídáme, že zbožňovaný institut Roberta Kocha v Německu má problémy s pověstí, protože manipuloval informacemi. A pamatuju si, jak kdysi spolek Sisyfos prohlásil, že Zdravé fórum je dezinformátorem, protože šíří konspirační teorii o laboratorním původu viru COVID nebo SARS-CoV-2. A dneska už se o tom mluví úplně otevřeně, jako když ne o potvrzeném faktu, tak minimálně o velmi důvěryhodné hypotéze. Takže v tomhle jsem rád, že ta pravda se dostává ven. Ale to, co mě taky děsí, je, jak se vlastně vytvořil systém, který dodneška trvá, a to je propojení médií s takovými těmi fact-checkery. To znamená s neziskovkami, které nemají vůbec žádnou odpovědnost, ale do dnešní doby vlastně hrají obrovskou roli nejenom v tom veřejném prostoru, ale také třeba ve vzdělávání a podobně. A to je věc, která mi vadí a proti které určitě taky chceme vystupovat.
Já jenom takovou poznámku, protože sleduju taky, jestli z té doby je nějaká sebereflexe těch lidí, kteří ovlivňovali veřejné mínění, tak jste zmínil jednu omluvu senátora a druhá, mám pocit, že se dokonce omluvil Andrej Babiš za dlouho zavřené školy, tož my jsme byli téměř světovými rekordmany v zavřených školách a na dětech děti trpěly snad nejvíc a jejich rodiče. Vy jste zhodou okolností, když jsme teď u školy, to nebyl oslý můstek, to je vlastně náhoda, ale ještě dodnes rezonuje vaše akce, kdy jste obeslal školy dopisem, že mohou porušovat zákony tím, že nechávají děti očkovat a posílají domů děti s negativním testem, s pozitivním, já teď nevím, byly to hrůzy a to ještě dodnes se vám vyčítá s tím, že jste snad vyhrožoval ředitelům školy, to tak.
A ono to má několik vlastně stránek, tahle kauza. Jedna z nich je, že jsme, to jsem nedělal já, ale v rámci institutu jsme vytvořili jakýsi dokument pro rodiče a potom, pokud se nepletu, tak Zdravé fórum to rozeslalo ředitelům škol a reagovali jsme tím prostě na denodenní šílené historky ze škol, prostě o tom, jak někteří ředitelé třeba zakazují neočkovaným dětem návštěvu jídelny, vytváří toalety pro neočkované, vyvíjejí velký psychický nátlak prostě v tomhle směru a podobně, ale zdaleka se to netýkalo jenom toho očkování. My jsme upozorňovali na to, že třeba takové to veřejné testování dětí je prostě v rozporu s ochranou osobních údajů, v čemž nám dal zapravdu Úřad pro ochranu osobních údajů. Upozorňovali jsme na to, že posílat děti do vlastně domů do izolace na základě nějakých SMS krajských hygienických stanic je nezákonné a v tom nám soudy dali zapravdu. Takže to je jakoby ten jeden aspekt, to znamená to, že my jsme opravdu reagovali na dobu, která byla a skutečně děti považuji za vlastně skupinu lidí, která se nemůže bránit, je tím jakoukoliv stresovou, krizovou situací nejvíce ohrožena. A takže tohle to je věc, kterou myslím si, že všichni s kolegy si zatím stojíme a to, že ten text mohl pro někoho vyznít poměrně přísně, to je možná pravda, ale já si myslím, že to, co se dělo vůči těm dětem, bylo něco, co si zasloužilo trošku ráznější reakci. Druhý aspekt je, a to se zase vracím zpátky k těm médiím a k tomu, jak pracují s informacemi, do dneška, když už někdy vyjde nějaký článek o mně, tak se zejména právě taková ta mainstreamová média nezapomenou zmínit, to je ten právník, co vyhrožoval ředitelům. Jo? A to je další věc, která zase je takovým dneska velice účelným a účinným nástrojem, jak pomlouvat lidi a jak veřejnosti nedat právo vytvořit si vlastní názor, ale rovnou ho nasměrovat čtenáře k tomu, co si má myslet.
Vy ve spolku pro Libertates, já se ještě zůstanu u toho covidu, protože mě zajímá informace přímo od zdroje. Vy se snažíte získat data z dlouhodobě, data z ÚZISu a z dalších institucí, protože ta data už musí být o účincích očkování, negativních a tak dále, případných samozřejmě. Já vím, že to je velký boj. Daří se vám už trošku, protože vím, že na západě už jsou asi dál, nebo na západě, v západních zemích, zmínil jste Německo, ve Spojených státech už se vyplouvají na povrch a už tam probíhají velké soudy. Jak je to u nás?
Jedna věc je, že ten český soudní systém neumožňuje, řekněme, tak razantní vstup do té veřejné sféry, jako je třeba tomu ve Spojených státech. Druhá věc je, tady v téhleté části obrovskou práci odvádí Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIS, kde například pan doktor Tomáš Fejrst a právě už zmiňovaná paní doktorka Krátka nejenom, že tedy se snaží ta data získat, ale analyzují je a dochází k úžasným závěrům o tom, jak se v průběhu času ve stejných datech za stejné období manipulovalo informacemi, to znamená najednou zmizela skupina zemřelých po očkování. Teď neříkám v důsledku, ale prostě po té, co byly očkování a tak dál. Pan profesor Dušek je stále na ÚZISu a dokonce já mám obavu, že vláda se snaží dělat všechno pro to, aby ty, řekněme, možnosti lidí, jak se bránit proti těm různým manipulacím a podobně, tak aby je zacelili, aby ještě vlastně ta data dál jakoby znemožnila k ním přístup. Takže některé informace se dozvídáme, musím říct znovu, že obrovskou práci v tom dělá SMIS, ale myslím si, že to hlavní nás teprve čeká. Druhá věc je, že řada těch dat i chybí. Jako pokud jsem správně pochopil, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv dokonce třeba není schopen přiřazovat v tuhle chvíli, nebo nedělá to, šarže vakcín k nežádoucím účinkům a tak dál. Takže a třetí věc je, že během těch studií docházelo k různým, a to celosvětově podivným manipulacím, jakože se vytvořily dvě skupiny lidí, jedna očkovaná, druhá neočkovaná, ale pak se rychle ta neočkovaná doočkovala. Abychom neměli ty dlouhodobé výsledky. Takže není to jednoduché. Na druhou stranu vím, že kolegové schání data třeba od zdravotních pojišťoven a podobně. Pevně věříme tomu, že se časem k těm datům alespoň ta odborná veřejnost dostane, protože bez nějaké veřejné kontroly si ta vláda může dělat do budoucna cokoliv bude chtít. A podívejte se na to, jak teďko řádí s černým kašlem a podobně.
No, jak řádí s černým kašlem vláda, nám řekněte.
No tak ty informace, které se objevují, jsou tak v první řadě začíná zase prostě tlačit na očkování, hledá zástupné důvody pro to, proč ten černý kašel se tady začíná takovýmhle způsobem rozšiřovat. Pokud se nepletu zase, ale to bych musel spíš, nebo to by spíš byl prostor pro virologii, imunologii a podobně, tak jednou z těch hlavních příčin skutečně je to, že se před několika lety začala používat v podstatě neúčinná vakcína. Objevila se tady obrovská skupina lidí, kteří prostě nebyli historicky očkováni a tak dál, ale místo toho, aby ty informace šly nějakou cestou, řekněme rozumnou, tak zase jdou takovou jakoby zastrašovací kampaní a zase média v tom hrají obrovskou roli. A to tedy nechci srovnávat černý kašel s covidem, jo? Ale zase dočtete se titulek, že v České republice zemřelo první dítě s černým kašlem, ale v textu se dozvíte, že zemřelo na něco úplně jiného. To je přesně prostě něco, co my doufáme, že postupem času překonáme, protože ta zastrašovací kampaň v tomhle směru je absurdní.
Proč vlastně máte nějaké vysvětlení, proč se stát bojí komunikovat s odbornými spolky, které, jako je ten váš, které kolem sebe váží opravdu experty? To nejsou vy, nejste lidi, kteří by čekali nějakou chybu státu, aby mohli někoho zastupovat a žalovat o miliony. Vy opravdu vám jde o věc. To můžu potvrdit, že to nejsou žádné spektakulární akce, které by směřovaly k tomu, abyste vydělali peníze. Jo. Proč to ten stát dělá vlastně nebo nedělá?
No já si myslím, a máte úplně pravdu v tom, že my jsme se i třeba předtím, než jsme oslovili ředitele škol, tak jsme oslovovali ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, žádali jsme diskuzi, netvrdili jsme, že máme pravdu, ale chtěli jsme diskutovat, nikdy o to nebyl zájem. Těch důvodů může být řada. Tak jedna věc je, že vlastně vlády tady poměrně jednoznačně najeli na tu linii Evropské unie a podobně. Druhá věc je, že diskuze s odborníky vždycky má tu nevýhodu, že byste měli mít taky nějaký odborný názor a oni ho prostě neměli. Oni se obklopili lidmi, kteří nemají zkušenosti z viry, kteří nemají zkušenosti s epidemiemi a podobně. Takže prostě uposlechli jakýsi trend, jakýsi směr. Můžeme spekulovat o tom, jestli nebo jak moc v tom byly peníze, jak v tom moc v tom byla korupce, to já nedokážu odhadnout, ale myslím si, že jako toto základní bylo a vidíme to do dneška, že ani ta vláda Andreje Babiše, ale ani ta vláda Petra Fialy, prostě oni nemají žádnou vizi, nemají žádnou koncepci, nemají žádnou odbornost. Já si nedivím, že nechtějí s odborníky diskutovat, teď by vypadali trapně.
Vy jako červená linie s naším rozhovorem vina mainstreamových médií, především asi veřejnoprávních, že zažil jsem to taky, tehdy jsem ještě dělal v Reflexu a jenom jsme se snažili přinést hlas, oponentní hlasy vůči těm opatřením, ani ne tak medicínské, a já jsem byl okamžitě označen za vraha babiček a dědečků a podobně. A opravdu jsem až úkorně jsem vnímal to, co se děje na mediálním poli, kdy jsem tu manipulaci viděl zevnitř. To opravdu bylo. Vy jste teď začal pořádat nějaký, vy jste začal pořádat sérii seminářů o smyslu veřejnoprávní televize, která má být, ty semináře mají být asi pokusem nějak definovat tu roli a nějak dojít k nějaké reflexi toho možná i covidového stavu. Čeho vy vlastně tím chcete dosáhnout?
Zase se vracím k tomu, naším cílem je odborná diskuze. Mm-hmm. Vemte si, že dneska se o České televizi mluví jenom v souvislosti se zvyšováním televizních poplatků, ale mně to přijde jako úplně absurdní začínat se bavit o tom, že budeme něco financovat a nevíme co. Připadá mi úplně neuvěřitelné, když se soudíte s Českou televizí a ona má prokázat pravdivost svých výroků a argumentuje tím, že to psali na demagog.cz nebo v Seznam zprávách. Ta veřejnoprávní televize prostě jednoznačně nefunguje tak, jak by měla. Teď se můžeme bavit o čemkoliv, o zpravodajství, o vlastní tvorbě, o financování, hospodaření a tak dál. Každopádně prostě cílem těch diskuzí je prostě přinést nějaký názor, nějakou koncepci, jak by ta Česká televize měla do budoucna vypadat. Budeme rádi, když se do toho připojí i třeba v nějaké fázi vedení České televize, protože já tady taky si nemyslím, že nadávat na Českou televizi něco vyřeší. Řada lidí poměrně zastává logický názor, že prostě České televize se nezbavíme, je to standard, je to v pořádku něco takového mít. Ale pojďme si říct, co by měla dělat. A z toho nám potom asi vyleze, jak ji financovat a kolik potřebuje peněz. Ale pokud vidíme, že nějaký obrovitánský moloch dává pouze třeba třetinu svého 7-miliardového rozpočtu na tvorbu a zbytek se někde rozplývá, disponuje obrovským majetkem a ještě si bude stěžovat na to, že nemá peníze na provoz, to mně přijde úplně z říše snů.
Jak vy sám, když se bavíme o této odbornější, když jsme v této odbornější debatě, jak vy sám byste definoval smysl veřejnoprávnosti jako takové?
Tak to je dobrá záludná otázka. No, já bych to možná, ono se to dá pojmout vlastně tak jako humorně veřejnoprávní je to, co společnost nechce platit ze svého a přesto si myslíme, že by to měla mít. Mm-hmm. Ale ono, já bych se na to podíval možná tím základním pohledem. Žijeme v tržní ekonomice, máme tady komerční televize a pak tady máme prostě nějaký okruh aktivit, které ty televize dělají. No a měli bychom si tedy definovat, co ty komerční televize dělat nechtějí, protože se jim to nevyplácí. Mm-hmm. A z toho si potom pojďme vybrat, co chceme, aby ta společnost měla. Začnu zpravodajstvím. Prostě Česká televize by měla v rámci zpravodajství skutečně poskytovat nestranné informace a dávat lidem možnost, aby si vytvořili vlastní názor. Ne tlačit svůj názor. Myslím si, že ta současná situace, kdy řada pořadů už byla vlastně jaksi privatizována jejich moderátory a podobně, prostě absurdní. Já si myslím, že prostě zpravodajství je v pořádku, ale musí být skutečně nastaveno tak, aby fungovalo nestranně a musí existovat kontrola a obrana před porušením tohohle pravidla. Pokud se jedná o původní tvorbu, já jsem sám zvědav, protože znám řadu koproducentů, řadu lidí, kteří s Českou televizí spolupracují, jak oni to vnímají, protože samozřejmě každá dotace je špatně. Na druhou stranu prostě v tom filmu, v té televizní tvorbě asi prostě ty peníze není úplně snadné sehnat, ale podpořme tedy kulturu, podpořme zase něco, co nespadá do té komerční sféry. Pak je tam samozřejmě ta klíčová otázka, proč vlastně kdysi dávno ta veřejnoprávní média vznikla, a to je přenos signálu. Prostě dneska už nepotřebujeme financovat někoho, kdo umí přenášet signál, protože to dneska umí ledaskdo. Takže tohle to asi padá jako argument. Každopádně ta veřejnoprávní služba by skutečně mělo být to, co je, jak to říct, no, abych se netočil do kolečka, prostě to, co je společensky potřebné. Komerční televize to nejsou ochotny dělat, ani za případnou nějakou kompenzaci nákladů. Případně chceme, aby skutečně tam fungovala ta nezávislost, nestrannost, což je to zpravodajství. Mm-hmm. Samozřejmě Česká televize má roli i v takových těch krizových situacích a tak dále, ale zase já si to někdy dělám trošku legraci, ale ve chvíli, když se objeví jakákoliv krizová situace, první, co spadne, je elektřina, takže televizi si nezapnu. Takže v tomhle tom si myslím, že by nám stačil Český rozhlas.
Říká můj dnešní host. Tomáš Nilsen, právník, specialista na mediální právo, ale také politik, a se kterým budu mluvit po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme v Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je právník Tomáš Nilsen, se kterým probírám mediální právo, některé kauzy, které se týkají ochrany osobnosti. A zastavili jsme se u české televize nebo vůbec smyslu veřejnoprávního konceptu. Může vás někdo také obvinit z toho, že si vyřizujete účty těmi konferencemi, když jste prohrál soud s Českou televizí?
Tak v první řadě jsme ho neprohráli zatím pravomocně, tady bych se trošku ohradil. Druhá věc je, 100% to není to, že bych si vyřizoval účty, ale druhá věc je, tady prostě ty diskuze nejsou. To je ten hlavní problém. Tady se politici překřikují o tom, jestli Česká televize lže nebo nelže, ale nikdo neotevře tu diskuzi, jakou veřejnou službu máme mít. Proč Rada České televize vyjádří nějaký závěr o porušení etického kodexu a nic se nestane? Jak je možné, že prostě v té televizi působí takové kvantum lidí a přitom prostě ty výstupy vypadají tak, že Česká televize svoji reportáž obhajuje tím, co psali prostě nějaké portály a podobně. Takže já a myslím si, a jsem za to rád, že vlastně se té diskuze účastní několik velmi významných osobností, které s tou Českou televizí mají zkušenosti a naznačuje to prostě, že ten zájem tady a ta potřeba tady je, protože já opravdu nejsem zastáncem toho, aby se lidi překřikovali, že ty máš správný názor, já mám špatný, nebo naopak. Myslím si, že to důležité je prostě zahájit tu diskuzi, dojít k nějakému závěru a předložit nějaký prostě závěr, nějaké návrhy, co by se s tím dalo dělat.
Myslíte si, že když zůstanu u České televize, myslíte si, že část politické scény a část voličů, dejme tomu, nemá v České televizi prostor? My jsme teda v Radioprostor.
No já jsem o tom absolutně přesvědčen. Mm-hmm. Ano, když se podíváte i na analýzy těch různých účastí v debatách a podobně, tak to je jedna věc. Druhá věc je, a v tom je kouzlo té mediální scény, to, že si pozvete opozičního politika, kladete mu manipulativní otázky typu, mm-hmm. takže říkáte, že pokud přestaneme dodávat zbraně na Ukrajinu, tak bude mír a podobně. Tak to není objektivita, to není nestrannost, to není poskytnutí mm-hmm. prostoru pro to, aby se ti lidé mohli vyjádřit. Já si myslím, že Česká televize by skutečně ten prostor měla poskytovat té široké, rozmanité skupině zástupců nebo politiků, kteří se ucházejí o nějaké hlasy, a měla by je nechat diskutovat, a ne, aby novináři, aby reportéři sami tlačili svůj názor a vlastně směřovali veřejnost k nějakému, vlastně nebo manipulovali to veřejné mínění. Zažili jsme to u prezidentské kampaně, tam to tady podle mě překročilo všechny meze, když veřejnoprávní televize rozdělí kandidáty na ty, řekněme, smysluplnější a méně smysluplné, ale ať se každý podívá denně na ty diskuze, jak probíhají. Podívejte se na fenomén otázek Václava Moravce, to je prostě katastrofa. Ať už se jde o výběr hostů, tak o způsob té komunikace. To není tak, že by pan Moravec dával prostor lidem, aby vyjádřili svůj názor, ale on tlačí ten svůj a samozřejmě na spoustu lidí v rámci těch normálních diváků to působí tak, že ten novinář je přeci ten nositel pravdy, ten by něco netvrdil, kdyby to pravda nebyla. Mm-hmm. A je to prostě, je to jako manipulace a myslím si, že víc a víc lidí si to uvědomuje.
Já ten blog o České televizi, ono se to týká samozřejmě částečně Českého rozhlasu, ale já ten blog uzavřu otázkou, jestli vlastně celý ten systém, ten duální systém veřejnoprávních a soukromých médií není překonaný v době digitalizace a jestli by opravdu, pokud má zůstat Česká televize na světě, dál fungovat, jestli by to opravdu se nemělo překlopit do takové služby podoby Netflixu nebo HBO, že by si to opravdu předpláceli jenom ti, kteří mají potřebu konzumovat Českou televizi. Myslíte si, že je to cesta nebo ne?
Já jsem přesvědčen, že je to jedna z variant, která dává smysl přesně, protože ty technologie už tady dávno jsou, ale zase záleží to prostě na tom, jak si definujeme tu veřejnou službu. Pokud budeme chtít, aby prostřednictvím televize děti, které nám tlousnou, protože jsou za obrazovkami, aby se přes tu televizi něco učili, no tak asi bychom to mohli nějakým způsobem podpořit. Ale začněme tím, co chceme, co nemůžou dělat ty komerční televize. A pak se teprve bavme o tom, jak to financovat. Každopádně to novodobé zavádění jakýchsi daní pro každého, kdo má mobil, podnikatelských a tak dále. To je prostě absurdní. Absurdní.
Já jsem vás, Tomáši, začal sledovat znovu v době covidu. Před těmi 4 lety připadalo mi, že to, co děláte jako právník pro lidi, kteří se cítí být poškozeni opatřeními, protože mají malé děti a tak dále, tak dále. Já jsem to cítil osobně, protože to malé dítě taky mám a taky jsem to zažil. A tušil jsem, předpokládal jsem, že vaše další cesta povede do politiky. Přišlo mi to logické a z mnoha důvodů. Vy jste opravdu kandidoval do Senátu a následně jste byl místopředsedou strany pro Jindřicha Reichla. Proč to vlastně skončilo? Nebo co je příčinou toho, že už dneska nejste místopředsedou nebo už nejste v pro a nějak se ta cesta zadrhla.
Pardon, my jsme se k tomu vyjadřovali vlastně už i na sociálních sítích. V podstatě asi to hlavní bylo, že jsme zakládali tu stranu s nějakými úmysly vytvořit tady prostě skutečně něco nového. To znamená využít té covidové doby k tomu, že se objevila spousta lidí, kteří do té doby s politikou nechtěli mít nic společného a měli zájem. A najednou je vlastně ta doba donutila vystoupit ven a byli ochotni prostě za ty základní hodnoty, které jsme sdíleli, bojovat. A ty základní hodnoty jsou právě lidská důstojnost, svoboda člověka a podobně. A postupem času se ukazovalo, že vlastně Jindřich Reichl měl asi ten zájem trošku jiný, to znamená spíš mu šlo o to vytvořit nějakou, řekněme, zase tradičnější stranu obdobnou trikoloře nebo něčemu takovému, ale já to nechci podsouvat. My jsme vlastně vystoupili primárně, protože ten způsob, jak ta strana se začala směřovat a komunikovat s lidmi a podobně, nebyl způsob, s kterým jsme do toho na začátku šli. neříkám, že to je špatně to, co dělají, ale prostě není to to, co jsme chtěli dělat my. Takže my samozřejmě v té politice dál jsme už jenom tím, že veřejně vystupujeme v rámci Pro Libertáte a podobně, ale asi to byl ten nejzákladnější důvod.
Vy jste relativně mladý, vlastně v nejlepším politickém věku. Vzdáváte se, nebo máte ještě představu, že uděláte další pokus tohle směru, pardon.
My v tuhle chvíli dokonce sbíráme podpisy na založení politické strany, ale cílem není vstoupit teď na to kolbiště, myslím si, že tam je hráčů dost, ale chceme opravdu, tak jak to hezky vyjádřil kolega Ondřej Svoboda, chceme trošku vlastně dotlačit lidi, aby začali sami formulovat to, co chtějí dělat, aby skutečně ti politici byli, a pro nás nám je to niterně blízké, aby ty politici byli skutečně zástupcem těch lidí. Já jako právník ve chvíli, kdy přesvědčuju klienta a on mi podepíše plnou moc, tak teprve v tu chvíli začínám cítit tu pravou odpovědnost a nemůžu udělat nic, s čím by ten klient nesouhlasil nebo co by nebylo v jeho zájmu. Politici dneska fungují úplně opačně, to znamená, oni do těch voleb všechno slibují a po volbách na všechno zapomenou. My bychom chtěli prostě dát prostor nějakému subjektu v tomhle směru. Na druhou stranu, pro nás jsou třeba teď hrozně důležité nebo zajímavé ty senátní volby. Do těch evropských jsme se odmítli nějak zapojovat a myslím si, že tam těch subjektů na výběr je dost. A uvidíme, co to udělá. Prostě je možné, že se ukáže, že lidi o něco takového zájem nemají. To nám ukáže budoucnost, ale pokud si to neskusíme, tak nemůžeme říct.
Jasně. Není podle vás, nebo podle mě ano, ale nechci to taky nikomu podsouvat. Politická scéna mimo parlamentní strany, mám pocit, že ta scéna je roztříštěná, že by mohlo vzniknout něco jako před 35 lety nebo 33 lety občanské fórum, které by spojilo politiky různých názorů od leva do prava, ale který by měli tu základní ideu, opravdu, jak říkáte, svoboda slova, dejme tomu lidská důstojnost a tak dál, vlastně takové jako široké opoziční hnutí, které by srazilo ty strany, které jdou opačným směrem. Mám pocit, není to trošku škoda?
Já to roky slýchám, že vlastně škoda, že se ta mimoparlamentní opozice nějak nespojí. Já nevím, mně to přijde. První věc je, že by ta iniciativa měla jít od lidí a ne od těch politiků. Prostě no tak pokud lidé chtějí nějakou společnou aktivitu, tak ať si to u těch svých zástupců politiků vynutí. Druhá věc je, podívejte se na pětikoalici, ta nám krásně ukazuje, že vlastně jediné, co jí stmelilo, byl boj proti Andreji Babišovi. A od té doby se u vlády oni vůbec nevědí, co mají dělat. Oni nemají nic společného. Piráti se svými tady levičáckými progresivistickými idejemi naráží na ODS a teď se nebavím o tom úplně nejvyšším vedení, ale na ty členy a podobně. Takže já nevím, kolik mají společných zájmů a názorů Tomio Okamura s Andrejem Babišem, s Kateřinou Konečnou, s Jindřichem Rajchlem a dalšími, ale několikrát jsem byl u různých diskuzí na tohleto téma a zjistil jsem, že nevím, jestli je to jakoby, řekněme, problém ega, protože dneska, to je mimochodem další věc, kterou my v té naší straně nechceme, dneska se mluví o tom, že musíme najít lídra. My s tím absolutně nesouhlasíme, protože prostě podle nás stát, lidi nejsou ovce. Ale na druhou stranu ten lídrovský model funguje, no a teď spojte 5 lídrů dohromady. Jako, já v tom problém nevidím, že ty strany jsou takhle rozdrobené. Bylo by určitě fajn s ohledem na to, kam nás vede Evropská unie, aby se nějakým způsobem spojili, ale jsem v tom spíš pesimista.
A budete kandidovat, teda vyzkoušíte si svoji sílu v senátních volbách, v podzimních senátních volbách?
Uvidíme. Velmi intenzivně to zvažuji a počítám s tím, že bych to zkusil, ale uvidíme prostě v rámci toho Institutu pro Libertáte, jak to budeme vnímat.
Možná se dostanete i do České televize potom.
Slyšel jsem, že jsou volná místa v etickém panelu.
Tomáš, já se chci zeptat, už se blížíme k závěru. Chci se zeptat, v čem vy vlastně vidíte, vy jste právník, advokát, jste s účastem velmi vyhrocených jako sporů. Máte pocit nějaké toho, že česká společnost se posouvá nějak negativním směrem, že lidé jdou víc vyhroceně proti sobě, nebo že ty spory jsou ostřejší, že jde víc. Máme pořád pocit, že kolem sebe slýchám, že jde o život úplně. Jo. Každé volby jsou ty nejdůležitější. Dějný zvrat. Je opravdu ta společnost tak černobíle vyhrocená, jak se to jeví?
Já si myslím, že jsou to opravdu dva světy. Jeden je ten reálný. Já třeba hodně často jezdím na Vysočinu a tam se bavím s lidmi, ať už z měst, tak z obcí, a to jsou prostě normální lidi, kteří prostě tyhle ty věci vůbec neřeší. A i v těch soudních sporech většina těch sporů jsou skutečně prostě normální, standardní spory, jako vždycky. Ale pak je ten druhý svět, a to jsou sociální sítě, a to jsou ta mainstreamová média, kde to jsem třeba poprvé v životě zažil, že mi šéfredaktorka jednoho nejmenovaného portálu ani mi nepozdravila, ani mi nepodala ruku. Jo? Že tam
myslíte u soudu?
No. Tam už ta zášť je tak daleko, že... Takže tam to sleduju, ale myslím si, že to je trošku taková sociální, nebo respektive řekněme virtuální bublina. Protože když se bavím s normálními, nebo jako s lidmi na veřejnosti a tak dále, tak většina z nich jsou úplně normální. Jen mi někdy možná přijde, že jsou trošku radikálnější než já. Ale zase, když se podívám na svůj mediální obrázek, tak to taky zase vypadá jinak. No
tak přiznejte se, že před 30 lety jste byl mladý komunista, že jo? To vám je vyčítáno dnes.
Je to pravda, je to jedna z těch poznámek, které se tam objevují.
A jak se hájíte vlastně?
Tak já se nehájím, protože vlastně tehdy byla doba taková, že zuřila válka v Jugoslávii, tady probíhala poměrně šílená privatizace. A KSČM byla jediná strana, která nějakým způsobem s tím chtěla něco dělat. Nebudu komentovat, co a jak. Navíc, pokud se nepletu, tak v té době, nebo těsně jako kolem té doby, byl předsedou pan profesor Jiří Svoboda, který měl zájem tu stranu nějakým způsobem posunout k něčemu modernějšímu. Což se nestalo nic z toho. Takže jestli beru to tak, že mohl bych se bránit takovým tím, kdo není ve 20 nebo levičák, nemá srdce, kdo je ve 40, nemá rozum, ale to jsou prostě věci, které mě formovaly, a opravdu nemám za prvé komu, vůbec nemám za co se omlouvat. Zvlášť v dnešní době, když se podíváme, s jakou minulostí máme pana prezidenta a další osoby, to už jsou prostě zbytečné diskuze.
Já bych přál nám a Tomášovi Nielsenovi, aby měl vlastně co nejméně práce v boji proti omezování svobody, takové té občanské svobody, svobody slova, když nás jako přát advokátovi, aby měl méně práce, není úplně není dobré, ale ta svoboda je opravdu to základní, o co nám tady jde. Doufám, že se vám podaří v konferencemi o veřejnoprávních médiích něčemu dobrat, protože myslím si, že to potřebujeme všichni, i ten náš mediální svět, a děkuji, že jste přišel.
Já taky moc děkuju a musím říct, že jako advokáta mě mnohem víc baví psát smlouvy, které znamenají nějakou budoucí spolupráci, než se soudit, protože to je úmorná věc. Děkuju moc.
Taky děkuju.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.